Washington, inilah VOA. Halo pendengar, selamat pagi. Anda sedang menyimak siaran VOA Washington dalam siaran Senin 9 Januari 2017 bersama saya Madioni, produser Erna Wiase, operator Greg Burns. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Truk Palestina tabrak tentara Israel, 4 tewas. Amerika kirim 300 marinir ke Helmand, Afghanistan. 4 warga Portugis tewas dalam kecelakaan bis di Road of Death, Prancis. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai pernyataan Presiden Obama terkait peretasan yang dilakukan Rusia terhadap kampanye dan demokrasi Amerika.
I think the report is very clear. Number one, the Russians sought to interfere with the election process.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai Taliban remehkan rencana pengiriman 300 tentara ekstra ke Provinsi Helmand. Selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan mengenai perlunya pengendalian tembakau di tanah air.
Ada juga hal-hal yang belum terakomodir dalam regulasi domestik seperti larangan iklan promosi dan sponsor rokok.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia bersama Eva Masrieva.
Mantan Presiden Iran Akbar Hashemi Rafsanjani, politikus yang cerdik dan miliuner yang bisa tetap berada dalam lingkaran penguasa berpengaruh meski berpandangan moderat, meninggal dunia hari Minggu dalam usia 82 tahun. Media Iran melaporkan Rafsanjani menderita serangan jantung dan dirawat di rumah sakit di bagian utara Teheran, di mana dokter memberinya bantuan pernafasan atau CPR selama 1.5 jam sebelum menyatakannya meninggal dunia. Suara seorang pembaca berita terdengar lirih ketika ia membacakan berita kematian Rafsanjani. Ia mengatakan setelah melakukan upaya tanpa kenal lelah demi Islam dan revolusi, Rafsanjani berangkat ke surga. Campuran kecerdikan dan reputasinya membuat langkah-langkah yang tidak diperkirakan sebelumnya baik dalam dunia politik maupun bisnis membuatnya dijuluki sebagai Akbar Shah atau Raja Agung semasa hidupnya. Menyentuh hampir semua peristiwa utama di Iran sejak sebelum revolusi Islam tahun 1979. Kehadirannya secara langsung maupun di belakang layar dirasakan dalam banyak peristiwa. Ia adalah pemimpin yang tangguh pasca tergulingnya Shah Iran, pemimpin yang didukung Amerika. Rafsanjani juga dikenal sebagai politikus veteran dalam kancah pertarungan politik di dalam negeri dan intrik operasi rahasia seperti perjanjian pembelian senjata api Iran-Contra tahun 1980-an. Ia juga merasakan kebangkitan politik tidak terduga beberapa tahun kemudian. Kemenangan Hassan Rouhani, sahabat politik Rafsanjani pada pemilu 2013, memberi mantan presiden itu peran dalam lingkaran kekuasaan yang reformis, termasuk dorongan Rouhani untuk melakukan perundingan nuklir langsung dengan Amerika. Negara-negara adidaya dan Iran sebelumnya terbentur pada perjanjian untuk membatasi pengayaan nuklir Iran sebagai imbalan dicabutnya sejumlah sanksi ekonomi. Meskipun Rafsanjani dilarang mengikuti pemilu tahun 2013 oleh tim pengawas pemilu, mungkin karena khawatir dengan semakin meningkatnya pengaruh luas dirinya, mantan pemimpin itu ikut mengambil manfaat dengan keberhasilan Rouhani. Kini, saya bisa meninggal dengan tenang karena warga Iran sudah mampu menentukan nasibnya sendiri, ujar Rafsanjani Maret tahun lalu. Rafsanjani meninggalkan seorang istri, Evert Marashi, dan 5 anak. Sedikitnya 4 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka ketika sebuah truk Palestina menabrak sekelompok tentara Israel di Yerusalem hari Minggu. Salah satu serangan yang paling menelan banyak korban jiwa dalam rangkaian aksi kekerasan lebih dari setahun terakhir ini. Gambar-gambar kamera keamanan di stasiun televisi Israel Channel 2 TV menunjukkan sebuah truk meluncur dengan kecepatan tinggi di jalan raya dan menabrak kerumunan orang di pemukiman Armon Hanatziv. Kemudian truk itu mundur dengan cepat, agaknya untuk menabrak lebih banyak orang sebelum supirnya ditembak mati. Tidak ada alasan mengapa ia mundur, ujar Leah Schreiber, seorang saksi mata kepada wartawan. Ia mundur untuk menabrak lebih banyak orang. Ini sangat jelas. Kepala Kepolisian Israel, Roni Al-Sheikh, mengatakan kepada wartawan, penyerang berasal dari pemukiman Arab di Yerusalem Timur, dan tidak ada peringatan sebelumnya tentang kemungkinan serangan ini. Ia menolak merinci lebih jauh dan pengadilan telah mengeluarkan perintah untuk tidak memberi rincian lain menunggu hasil penyelidikan. Tim pengamat Israel mengatakan korban tewas termasuk 3 perempuan dan seorang laki-laki yang semuanya berusia sekitar 20 tahun. Satu dari 15 korban luka-luka berada dalam kondisi serius. Ini merupakan serangan yang paling menelan banyak korban jiwa dalam aksi kekerasan selama lebih dari satu tahun yang mencakup penembakan, penusukan, dan serangan menggunakan kendaraan yang dilakukan warga Palestina terhadap warga Israel yang belakangan ini tampak berkurang. Juni lalu, dua laki-laki bersenjata membunuh 4 orang di tempat wisata terkenal di Tel Aviv. Sejak September 2015, penyerang Palestina telah menewaskan 40 warga Israel dan 2 warga Amerika yang berkunjung ke sana. Sementara jumlah warga Palestina yang ditembak Israel mencapai 230 orang. Amerika akan mengirim sekitar 300 marinir ke Provinsi Helmand di bagian selatan Afghanistan untuk melatih, memberi nasihat, dan membantu pasukan keamanan Afghanistan melawan dan mengusir pemberontak Taliban dari kawasan yang kaya opium itu. Juru bicara misi Amerika di Afghanistan, Kapten Marinir Bill Selvin, mengatakan personil marinir itu akan mulai dikirim ke sana tahun ini dan akan berada di provinsi itu selama 9 bulan, di mana mereka akan bekerja sama dengan tentara dan polisi nasional yang diperbantukan pada militer Afghanistan. Korps Marinir telah memiliki sejarah operasi yang panjang di Afghanistan, khususnya di Provinsi Helmand, memberi nasihat dan membantu pasukan keamanan dan pertahanan untuk menjaga pencapaian yang telah diraih bersama warga Afghanistan, ujar Selvin. Amerika dan NATO secara resmi sudah mengakhiri misi tempur di Afghanistan pada akhir tahun 2014. Tetapi ribuan tentara masih berada di negara itu, di mana mereka melatih dan membantu pasukan Afghanistan dan melakukan operasi kontra teroris. Taliban telah memerangi pasukan Afghanistan di sejumlah daerah dan pertempuran semakin meningkat di Helmand, di mana dalam beberapa bulan terakhir ini, kelompok gerilyawan telah berulang kali menyerang ibu kota provinsi Lashkar Gah. 4 warga Portugis tewas dan lebih dari 10 lainnya luka-luka ketika bis yang mereka tumpangi tergelincir di jalan yang licin di bagian timur Prancis. Kecelakaan Minggu pagi di daerah Saint-Étienne, sekitar 340 km tenggara Paris, terjadi di rute 79, di mana sejumlah kecelakaan fatal sering terjadi. Rute itu dikenal sebagai Road of Death atau Jalan Kematian. Tim jaksa Karen Malara mengatakan tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu. Bis yang terguling sedang menuju ke Swiss dan menabrak pagar pembatas dan terguling. Maret 2016 lalu, penumpang minibus yang berjumlah 12 orang yang membawa warga Portugis dari Swiss kembali ke rumah mereka setelah libur Paskah juga mengalami kecelakaan di bagian lain rute 79 ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Vina Mubtadi.
Selamat pagi. Grup Volkswagen di Amerika menarik hampir 136 ribu mobil Audi dan Volkswagen untuk memperbaiki sistem remnya yang menggunakan teknologi Anti-Lock Braking System atau ABS. Penarikan itu mencakup 135.683 kendaraan, termasuk Volkswagen Jetta A5 Sedan buatan tahun 2009-2010, Volkswagen Jetta Sportwagen, Ios, GTI, Rabbit, dan kendaraan Audi A3 buatan tahun 2009, dan Volkswagen Golf A6 dari tahun 2010. Dalam mobil-mobil itu, unit kontrol sistem rem ABS mungkin tidak berfungsi apabila sistem atau kontrol stabilitas elektronik mobil diaktifkan. Volkswagen akan memberitahu para pemilik kendaraan dan perbaikan akan dilakukan secara cuma-cuma. Produsen mobil itu mendapati masalahnya bermula dari penggunaan bahan solder yang tidak benar, yang bisa menyebabkan keretakan dan mencegah aliran listrik yang diperlukan. Ponsel Nokia muncul lagi di pasaran. HMD Global yang berbasis di Finlandia mengatakan akan meluncurkan ponsel pintar pertamanya, Nokia 6, di Tiongkok, di bawah lisensi dari penyedia jaringan Nokia yang pernah menjadi produsen ponsel top dunia. Telepon genggam yang terbuat dari aluminium dengan layar selebar 5,5 inci itu akan menjadi Nokia pertama yang dijalankan dengan sistem operasi Android. HMD Global, pemegang lisensi merek Nokia untuk ponsel dan tablet, hari Minggu mengatakan memilih peluncurannya di Tiongkok yang punya lebih dari 550 juta pengguna ponsel karena ingin memenuhi kebutuhan nyata konsumen di pasar. Nokia 6 mulai dijual awal 2017 dengan harga sekitar $245. Belum jelas apakah ponsel itu akan tersedia di negara lain.
The Voice of America.
Pendengar, di tengah paparan kesimpulan intelijen Amerika bahwa Rusia telah mencampuri pemilu 2016, Presiden Barack Obama mengatakan ia tadinya tidak menganggap penting dampak kampanye misinformasi dan peretasan komputer terhadap demokrasi. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, Presiden Barack Obama yang akan meninggalkan Gedung Putih dalam 12 hari lagi mengatakan kepada stasiun televisi ABC bahwa ia tidak menganggap enteng Presiden Rusia Vladimir Putin yang dituding oleh Badan Intelijen Amerika telah memerintahkan upaya merusak sistem pemilu demokratis dan pencalonan Hillary Clinton.
Well, I think the report is very clear. Number one, the Russians sought to interfere with the election process.
Tetapi Obama mengatakan, saya kira saya telah meremehkan hal itu karena dalam era informasi baru ini sangat mungkin ada misinformasi tentang peretasan dunia maya dan sebagainya yang berdampak pada masyarakat dan sistem kita yang terbuka untuk menyusup dalam praktek-praktek demokrasi lewat cara-cara yang semakin meningkat.
You know, I don't think I underestimated him, but I think that I underestimated the degree to which in this new information age it is possible for misinformation, for cyber hacking and so forth.
Obama mengatakan telah mengeluarkan versi pendek laporan intelijen Amerika tentang peretasan Rusia itu, untuk memastikan agar kita memahami bahwa ini merupakan hal yang telah dilakukan Putin sejak beberapa waktu lalu di Eropa, di tempat yang pernah menjadi bagian negaranya, di mana ada banyak warga yang bisa berbahasa Rusia, tetapi kini mulai semakin banyak di negara-negara demokrasi barat. Badan-badan intelijen Amerika menyimpulkan bahwa Rusia telah meretas ribuan email ketua tim kampanye Clinton, John Podesta, dan merilisnya lewat WikiLeaks menjelang pemilu 8 November. Banyak email yang diungkapkan menunjukkan hal-hal yang memalukan tentang cara kerja Partai Demokrat untuk membantu Clinton mengalahkan kandidat calon presiden penentangnya dalam kampanye, yaitu Senator negara bagian Vermont, Bernie Sanders. Laporan itu tidak menyampaikan penilaian bahwa pembocoran itu telah mengubah hasil pemilu, hal yang disorot Trump dalam serangkaian pernyataannya melalui Twitter sejak mendapat penjelasan dari Badan Intelijen Jumat lalu. Laporan intelijen menyatakan dengan tegas bahwa benar-benar tidak ada bukti kalau peretasan itu telah menimbulkan dampak terhadap hasil pemilu, ujar Trump. Mesin-mesin penghitung suara tidak tersentuh. Trump mengatakan keteledoran Komite Nasional Partai Demokratlah yang menyebabkan terjadinya peretasan itu. Komite Nasional Partai Republik memiliki pertahanan yang kuat. Satu-satunya alasan dibahasnya peretasan terhadap DNC adalah karena kekalahan Demokrat yang sangat besar sehingga mereka sangat malu, ujar Trump. Obama mengingatkan hubungan yang terlalu dekat dengan Rusia.
I think the clear example of how, if we're not vigilant,
Obama mengatakan salah satu yang membuat saya prihatin adalah semakin banyaknya komentar akhir-akhir ini, baik oleh anggota, tokoh, atau komentator Partai Republik yang menunjukkan mereka lebih percaya pada Vladimir Putin dibanding pada sesama warga Amerika hanya karena warga Amerika ini adalah Demokrat, ujar Obama. Ini seharusnya tidak terjadi, tambahnya. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran VOA Washington hari Senin 9 Januari 2017. Dan kita punya kesempatan sedikit untuk informasi ringan dan kali ini masih tentang drama Mariah Carey seputar kinerjanya pada saat malam tahun baru ketika ia tampil di Times Square. Mariah Carey baru saja mengatakan dalam Twitternya menuduh bahwa ia merasa digagalkan oleh produser ketika ia tampil tidak maksimal pada acara Dick Clark, pada acara tahun baru Dick Clark Rockin' Eve. Mariah Carey mengatakan mereka sudah menggagalkan pertunjukannya. Ia mengatakan pada halaman Twitternya bahwa tim produksi acara ketika itu menghadapi masalah teknis dan monitor telinganya tidak bekerja. Carey kemudian berhenti bernyanyi dan sementara itu lagunya tetap dimainkan di belakang, di latar belakang. Kesempatan tersebut katanya adalah kesempatan untuk mempermalukan dirinya. Dan ia menyatakan akan beristirahat sejenak dari media sosial. Sementara itu, Mariah Carey juga sedang mempersiapkan turnya pada bulan Maret. Nah, kita tidak tahu sejauh mana nantinya drama ini akan berlanjut. Tapi yang jelas, Mariah Carey menghadapi awal tahun 2017 yang kurang menyenangkan. Nah, pendengar, tetaplah bersama siaran VOA Washington. Jika ada pertanyaan atau saran mengenai siaran-siaran yang kami sampaikan, Anda bisa mengirim email ke alamat email kami, voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. The Voice of America, VOA. Mendengar, kita beralih ke laporan internasional lainnya. Taliban meremehkan rencana Amerika mengirim 300 tentara tambahan ke Provinsi Helmand, Afghanistan Selatan, dengan mengatakan tidak ada artinya dan semata-mata hanya untuk memberi semangat kepada pasukan dengan harapan mereka dapat bertahan sampai musim semi. Laporan selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Pemberontak telah merebut sebagian besar daerah-daerah di Helmand sejak NATO mengakhiri misi tempurnya dan sebagian besar pasukan Amerika ditarik tahun 2014 dari provinsi penghasil candu terbesar di Afghanistan itu. Dengan bantuan kekuatan udara dan penasihat militer Amerika di darat, pemerintah Afghanistan dalam beberapa bulan ini telah mampu mengendalikan kekuasaan di ibu kota provinsi, Lashkargah, yang telah menjadi sasaran serangan Taliban. Pemberontakan kelompok Islamis telah mencapai kemajuan meskipun adanya kehadiran pasukan asing yang dipimpin Amerika dan kedatangan ratusan tentara lagi tidak akan mencegah kemajuan mereka, kata pernyataan Taliban hari Minggu. Pernyataan itu seterusnya menegaskan tindakan itu adalah upaya sia-sia terakhir Presiden Barack Obama. Korps Marinir Amerika mengumumkan pekan lalu akan mengerahkan satuan tugas berkekuatan 300 marinir ke provinsi yang gawat itu tahun ini sebagai bagian dari misi penasihat NATO di negara itu. Korps Marinir mempunyai sejarah operasi di Afghanistan, khususnya di Provinsi Helmand, dan akan membantu mempertahankan kemajuan yang dicapai bersama dengan pasukan Afghanistan, katanya. Pengumuman itu datang di tengah kekhawatiran bahwa kemajuan medan tempur tahun 2016 telah memungkinkan Taliban meningkatkan operasi besar pada pertempuran musim panas mendatang. Amerika mempertahankan sekitar 8.500 pasukan di Afghanistan di bawah pelatihan dan penasihat misi NATO. Pasukan itu juga bertugas melakukan operasi anti-teroris independen terhadap militan yang terkait dengan Al-Qaeda dan ISIS. Tetapi masa depan misi militer Amerika tidak jelas karena Presiden terpilih Donald Trump tidak mengatakan apapun tentang operasi di Afghanistan yang telah menjadi perang terlama Amerika. Namun, seorang diplomat senior Amerika meyakinkan para pemimpin Afghanistan dalam kunjungannya ke Kabul hari Sabtu bahwa Amerika bertekad untuk membantu perdamaian, kemakmuran, dan keamanan negara mereka. Tekad kami untuk Afghanistan tidak berakhir pada 20 Januari ketika Trump mengambil sumpah jabatan. Justru sebaliknya akan bertambah kuat dan kepentingan strategis dari hubungan ini jelas bagi semua, kata Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Politik Thomas Shannon.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau di dunia, sekaligus pasar produk rokok yang terbesar. Banyaknya kasus kematian akibat rokok mendorong berbagai pihak mendesak pemerintah untuk melakukan pengendalian tembakau melalui aksesi FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizky dari Surabaya.
Badan Kesehatan Dunia, WHO, mendorong pemerintah Indonesia segera meratifikasi FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control sebagai instrumen hukum yang komprehensif untuk mengendalikan tembakau. Dina Kania, selaku National Professional Officer for Tobacco Free Initiative, WHO, mengatakan aksesi FCTC diperlukan untuk memperkuat aturan yang telah ada mengenai pengendalian tembakau di Indonesia. Menurut Dina Kania, FCTC memungkinkan pelindungan bagi kesehatan masyarakat melalui pengendalian permintaan, harga dan cukai, kemasan dan pelabelan, iklan atau promosi dan sponsor rokok, serta pelindungan dari asap. Selain pengendalian permintaan, perlu juga dilakukan pengendalian penawaran, termasuk upaya melarang penjualan rokok pada anak di bawah umur.
Beberapa komponen memang sudah ada, tapi masih ada juga hal-hal yang belum terakomodir dalam regulasi domestik, seperti larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Dalam undang-undang penyiaran kita kan iklan rokok masih dibolehkan, dalam undang-undang pers juga masih dibolehkan. Kemudian cukai rokok kita juga, kita punya batas maksimal 57% di undang-undang cukai, sementara memang WHO mendorong agar efektif pengendalian tembakaunya, dia minimalkan 2/3 dari harga.
Masalah kesehatan dan kematian akibat rokok menjadi perhatian serius aktivis anti rokok di Indonesia. Hal ini dipengaruhi tingginya angka kematian akibat rokok, yaitu 6 juta orang di dunia setiap tahunnya, yang pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 8 juta orang atau 1 kematian setiap 6 detik. Sementara di Indonesia terdapat 600 ribu kematian prematur setiap tahun akibat terpapar asap rokok. 430 ribu menimpa orang dewasa, di mana 64% adalah perempuan dan 28% adalah anak-anak. Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Widya Stuti Suroyo, mengatakan pengendalian tembakau khususnya rokok perlu disikapi serius oleh pemerintah agar tidak semakin banyak anak usia remaja ke bawah yang menjadi korban dari rokok.
Semakin muda dia merokok, semakin panjang dia akan merokok. Dan semakin panjang waktunya bagi dia, itu kumulasi zat-zatnya lebih banyak daripada dia mulai merokok misalnya umur 30. Nah, dia umur lebih muda, maka dia lebih panjang. Lebih panjang, lebih menguntungkan buat industri rokok.
Produksi tembakau Indonesia pada tahun 2015 menurut data Kementerian Pertanian sebanyak 363 ribu ton dengan produk rokok yang dihasilkan sebanyak 360 miliar batang per tahun 2014. Pengendalian tembakau menurut Widya Stuti Suroyo dipastikan tidak akan mempengaruhi petani tembakau karena di negara produsen tembakau yang telah meratifikasi FCTC, produksi tembakaunya malah meningkat. Widya Stuti mendorong pemerintah dan semua elemen masyarakat melakukan gerakan pengendalian tembakau melalui inovasi pemanfaatan tembakau selain untuk produk rokok. Pengalian pemanfaatan produk tembakau dapat tetap mendatangkan pendapatan bagi petani tembakau karena tembakau dapat dimanfaatkan untuk produk selain rokok yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Bisa saja untuk insektisida, pestisida organik, tapi itu sudah agak jarang karena dianggap memberikan polusi yang cukup besar untuk alam. Tidak terlalu dianjurkan ke sana. Industri rumah tangga oke, tapi tidak untuk massal. Yang kedua untuk insulin. Beberapa mengatakan untuk kosmetik, tapi yang pernah dicoba di adalah insulin. Nah, untuk membuat insulin tidak semudah yang kita perkirakan karena dia membutuhkan investasi biaya tinggi.
Warga Surabaya, Samroni Fausan, mendukung upaya pengendalian tembakau, khususnya untuk mencegah anak-anak dan remaja mengkonsumsi rokok. Menurutnya, kepedulian masyarakat pada isu kesehatan semakin rendah karena banyak membiarkan anak usia sekolah membeli dan mengkonsumsi rokok secara bebas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, database baru memberi kepada para ilmuwan gambaran yang lebih akurat kenaikan permukaan laut. Dengan menggunakan data dan gambar satelit, para pakar iklim dapat memetakan kecepatan arus lempengan es dan tumpukan es di seluruh dunia hampir dalam real time. Dengan suhu sedunia yang memanas, lempengan es dan tumpukan es sedang mencair, mengakibatkan permukaan laut naik. Wartawan VOA Deborah Block melaporkan lebih jauh, disampaikan Guga Pardede.
Database itu membantu para ilmuwan memahami dengan lebih baik bagaimana arus es berubah di seluruh dunia dan dampaknya terhadap tingkat permukaan laut. Proyek yang didanai NASA yang bernama Go Live adalah usaha kerjasama di antara para peneliti dari NASA dan Universitas Alaska dan Colorado. Ted Scambus, ilmuwan peneliti dari Universitas Colorado, menjelaskan.
Arctic glaciers are responding in really complicated and interesting ways. They don't just all accelerate at the same time or all slow down at the same time.
Arus es Arktik atau kutub utara bereaksi dengan cara yang benar-benar rumit dan menarik. Arus tersebut tidak semakin cepat semuanya pada waktu yang sama atau melambat semuanya pada waktu yang sama. Sebagian dari arus itu mempunyai siklus musim. Sebagian semakin cepat dengan mendadak setelah menunggu beberapa tahun dan meningkatkan air di bawah es itu. Tiba-tiba es tersebut akan mulai menuruni lembah dengan jauh lebih cepat.
Proyek tersebut menggunakan gambar dan peta dari Landsat 8, sebuah satelit Amerika yang mengumpul gambar dari seluruh permukaan bumi setiap 16 hari. Para ilmuwan iklim membandingkan gambar es dan arus es. Sekali lagi, Ted Scambus.
I've been able to track ice all over the world in terms of how it's flowing by taking pairs of images and seeing how the glaciers have changed in between the two images. And so this is opening up an ability to understand where on Earth the impacts of changes are the largest and how those changes are being.
Kita telah dapat melacak arus es di seluruh dunia dengan mengambil dua gambar arus es dan melihat bagaimana arus es itu berubah dengan membandingkan kedua gambarnya. Jadi ini membuktikan kebolehan memahami di mana di bumi dampak perubahan iklim yang paling besar dan bagaimana perubahan itu terjadi.
Untuk menciptakan peta arus es, tim GoLive mengembangkan piranti lunak atau program komputer yang mengikuti perubahan-perubahan kecil di permukaan bumi seperti pola tumpukan es yang kelihatan seperti tumpukan pasir yang terbentuk di gurun pasir, sementara arusnya bergerak menuju samudra.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Undang-Undang Pelestarian Hutan Tropis Kalimantan atau TFCA Kalimantan, program kemitraan antara pemerintah Amerika, Indonesia Pelestarian Alam, dan Yayasan WWF, baru-baru ini mendapat 14 dana hibah baru bernilai 3,3 juta dolar untuk organisasi-organisasi non-pemerintah Indonesia. Organisasi-organisasi non-pemerintah ini akan bekerjasama dengan masyarakat yang mengandalkan hutan untuk menjaga hutan-hutan tropis, melindungi sumber daya alam dan satwa liar, serta meningkatkan kehidupan. Program ini merupakan putaran ketiga dari rencana investasi sebesar 28,5 juta dolar dalam upaya pelestarian hutan di Kalimantan berdasarkan TFCA. Perjanjian pengurangan hutang sebagai imbalan pelestarian alam yang ditandatangani tahun 2011 ini mendukung pengelolaan hutan yang berkesinambungan, pelestarian keragaman hayati, dan pembangunan komunitas. Organisasi-organisasi Indonesia akan melakukan 14 proyek di Kalimantan Timur, Barat, dan Tengah. Proyek-proyek baru yang disetujui ini akan memberi insentif bagi komunitas-komunitas yang mengandalkan hutan untuk menjaga hutan-hutan tropis dengan meningkatkan kehidupan setempat, memusatkan perhatian dalam pembangunan komunitas, penyelesaian konflik dalam pengelolaan hutan, dan wisata alam. Beberapa proyek juga akan mendukung upaya-upaya pelestarian hewan-hewan yang hampir punah di Kalimantan, termasuk badak, lumba-lumba irawadi, dan orang utan. Sejak tahun 2009, pemerintah Amerika telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya-upaya pelestarian hutannya. Berdasarkan perjanjian TFCA, pembayaran hutang Indonesia dikurangi sebagai imbalan kegiatan-kegiatan pelestarian hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan-kegiatan ini membangun landasan kuat bagi keterlibatan setempat dan perlindungan keragaman alam, penggunaan yang berkesinambungan, dan pembuatan kebijakan pelestarian. Perjanjian TFCA Kalimantan dikelola oleh Yayasan Kehati. Pejabat Wakil Duta Besar Mark Clark mengatakan, Amerika bangga bekerjasama dengan Indonesia dan mitra-mitranya untuk melestarikan sebagian dari hutan tropis yang paling beragam lewat program pengurangan hutang demi alam. Menjaga hutan membantu melestarikan kekayaan keragaman hayati dunia yang mempertahankan kemampuan hutan untuk kesinambungan kehidupan penduduk setempat.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington. Siaran VOA bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA lewat situs web VOA di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com. Klik radio dan kemudian Anda bisa klik siaran pagi atau siaran petang.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, saat ini sedang menyampaikan siaran Senin 9 Januari 2017 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Anna Riasi dan operator Greg Burns. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Sebelumnya kita ikuti dulu sari berita bersama Eva Masrieva.
Mantan Presiden Iran Akbar Hashemi Rafsanjani, politikus yang cerdik dan miliuner yang bisa tetap berada dalam lingkaran penguasa berpengaruh meski berpandangan moderat, meninggal dunia hari Minggu dalam usia 82 tahun. Media Iran melaporkan Rafsanjani menderita serangan jantung dan dirawat di rumah sakit di bagian utara Teheran, di mana dokter memberinya bantuan pernafasan atau CPR selama 1.5 jam sebelum menyatakannya meninggal dunia. Suara seorang pembaca berita terdengar lirih ketika ia membacakan berita kematian Rafsanjani. Ia mengatakan setelah melakukan upaya tanpa kenal lelah demi Islam dan revolusi, Rafsanjani berangkat ke surga. Campuran kecerdikan dan reputasinya membuat langkah-langkah yang tidak diperkirakan sebelumnya baik dalam dunia politik maupun bisnis, membuatnya dijuluki sebagai Akbar Shah atau Raja Agung semasa hidupnya. Menyentuh hampir semua peristiwa utama di Iran, sejak sebelum revolusi Islam tahun 1979. Kehadirannya secara langsung maupun di belakang layar dirasakan dalam banyak peristiwa. Ia adalah pemimpin yang tangguh pasca tergulingnya Shah Iran, pemimpin yang didukung Amerika. Rafsanjani juga dikenal sebagai politikus veteran dalam kancah pertarungan politik di dalam negeri dan intrik operasi rahasia seperti perjanjian pembelian senjata api Iran-Contra tahun 1980-an. Ia juga merasakan kebangkitan politik tidak terduga beberapa tahun kemudian. Sedikitnya 4 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka ketika sebuah truk Palestina menabrak sekelompok tentara Israel di Yerusalem hari Minggu. Salah satu serangan yang paling menelan banyak korban jiwa dalam rangkaian aksi kekerasan lebih dari setahun terakhir ini. Gambar-gambar kamera keamanan di stasiun televisi Israel Channel 2 TV menunjukkan sebuah truk meluncur dengan kecepatan tinggi di jalan raya dan menabrak kerumunan orang di pemukiman Armon Hanatziv. Kemudian truk itu mundur dengan cepat, agaknya untuk menabrak lebih banyak orang sebelum supirnya ditembak mati. Tidak ada alasan mengapa ia mundur, ujar Lia Schreiber, seorang saksi mata kepada wartawan. Ia mundur untuk menabrak lebih banyak orang. Ini sangat jelas. Amerika akan mengirim sekitar 300 marinir ke Provinsi Helmand di bagian selatan Afghanistan untuk melatih, memberi nasihat, dan membantu pasukan keamanan Afghanistan melawan dan mengusir pemberontak Taliban dari kawasan yang kaya opium itu. Juru bicara misi Amerika di Afghanistan, Kapten Marinir Bill Selvin mengatakan, personil marinir itu akan mulai dikirim ke sana tahun ini dan akan berada di provinsi itu selama 9 bulan, di mana mereka akan bekerja sama dengan tentara dan polisi nasional yang diperbantukan pada militer Afghanistan. 4 warga Portugis tewas dan lebih dari 10 lainnya luka-luka ketika bis yang mereka tumpangi tergelincir di jalan yang licin di bagian timur Prancis. Kecelakaan Minggu pagi di daerah Saint-Étienne sekitar 340 km tenggara Paris terjadi di rute 79 di mana sejumlah kecelakaan fatal sering terjadi. Rute itu dikenal sebagai Road of Death atau Jalan Kematian. Tim jaksa Karen Malara mengatakan tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu. Bis yang terguling sedang menuju ke Swiss dan menabrak pagar pembatas dan terguling.
Nah pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai harapan rakyat Ghana terhadap presiden yang baru. And restore happiness to our nation. We can only do this when we have an educated and skilled population.
that is capable of competing in the global economy.
Laporan internasional lainnya akan kami sertakan mengenai Departemen Luar Negeri Amerika telah minta semua duta besar yang ditunjuk karena koneksi politik untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada hari pelantikan presiden tanggal 20 Januari. Simak pula ulasan buku John Nixon, pejabat tinggi CIA, mengenai Saddam Hussein.
The delegation of power was something that we at the CIA really hadn't been aware of. We still thought of Saddam as the master manipulator and someone who was always pulling the strings.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan perusahaan Ford Motor yang bermarkas di Michigan membatalkan rencananya untuk membangun pabrik mobil di Meksiko dan justru akan memperluas pabrik perakitan mereka di Flat Rock, Michigan. Dengar, sebelum kita ikuti seluruh acara-acara tersebut, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Vina Muptadi.
Selamat pagi. Grup Volkswagen di Amerika menarik hampir 136.000 mobil Audi dan Volkswagen untuk memperbaiki sistem remnya yang menggunakan teknologi Anti-Lock Braking System atau ABS. Penarikan itu mencakup 135.683 kendaraan, termasuk Volkswagen Jetta A5 Sedan buatan tahun 2009-2010, Volkswagen Jetta Sportwagen, Ios, GTI, Rabbit, dan kendaraan Audi A3 buatan tahun 2009, dan Volkswagen Golf A6 dari tahun 2010. Dalam mobil-mobil itu, unit kontrol sistem rem ABS mungkin tidak berfungsi apabila sistem atau kontrol stabilitas elektronik mobil diaktifkan. Volkswagen akan memberitahu para pemilik kendaraan dan perbaikan akan dilakukan secara cuma-cuma. Produsen mobil itu mendapati masalahnya bermula dari penggunaan bahan solder yang tidak benar, yang bisa menyebabkan keretakan dan mencegah aliran listrik yang diperlukan. Ponsel Nokia muncul lagi di pasaran. HMD Global yang berbasis di Finlandia mengatakan akan meluncurkan ponsel pintar pertamanya, Nokia 6, di Tiongkok, di bawah lisensi dari penyedia jaringan Nokia yang pernah menjadi produsen ponsel top dunia. Telepon genggam yang terbuat dari aluminium dengan layar selebar 5,5 inci itu akan menjadi Nokia pertama yang dijalankan dengan sistem operasi Android. HMD Global, pemegang lisensi merek Nokia untuk ponsel dan tablet, hari Minggu mengatakan memilih peluncurannya di Tiongkok yang punya lebih dari 550 juta pengguna ponsel karena ingin memenuhi kebutuhan nyata konsumen di pasar. Nokia 6 mulai dijual awal 2017 dengan harga sekitar $245. Belum jelas apakah ponsel itu akan tersedia di negara lain.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, harapan tinggi setelah Presiden Ghana Nana Akufo-Addo dilantik. Rakyat Ghana ingin mengakhiri kesulitan ekonomi sekarang ini. Wartawan VOA Francisca Kakra-Forson melaporkan dari Accra, berikut laporan selengkapnya.
Nana Akufo-Addo dilantik sebagai presiden hari Sabtu di hadapan parlemen, presiden-presiden dari benua itu, tamu kehormatan dan ribuan rakyat Ghana di lapangan Black Star. Upacara pelantikan itu penuh warna karena banyak warga Ghana mengenakan pakaian tradisional dari Kente, kain tenun terkenal dari Ghana Selatan, dan Fugu dari Utara. Tapi tugas berat menyambut presiden baru yang mewarisi ekonomi yang lemah dengan bertambahnya hutang, inflasi yang tinggi dan melonjaknya harga-harga komoditas, serta anjloknya mata uang cedi. Presiden Akufo-Addo dalam pidato pelantikannya menjanjikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Ghana.
We must create wealth and restore happiness to our nation. We can only do this when we have an educated and skilled population that is capable of competing in the global economy.
Akufo-Addo mengatakan kita harus menciptakan kemakmuran dan memulihkan kebahagiaan bagi bangsa kita. Kita hanya bisa melakukan ini jika rakyat punya pendidikan dan keahlian yang mampu bersaing dalam perekonomian global. Kita harus memperluas wawasan dan menyambut sains dan teknologi sebagai alat penting bagi pembangunan kita. Kita akan memberi visi dan arah dan memberi kesempatan bagi para pengusaha dan petani kita. Kita bergantung pada sektor swasta yang giat untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja. Ghana sangat mengharapkan prospek pemerintahan Akufo-Addo. Salifu Fatou, seorang petugas bagian penjualan, mengatakan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama.
For the young people, we need work. We need work and good salary. We are looking on him
to see to Ida.
Fatou mengatakan, bagi anak-anak muda, kami memerlukan pekerjaan dan gaji yang baik. Kami ingin melihat ia mampu menciptakan lapangan kerja bagi kami anak-anak muda. Sekarang ia baru memberi janji, jadi kami menunggu janjinya. Masa jabatan presiden sebelumnya, John Mahama diwarnai skandal korupsi yang luas dan upaya melindungi para pejabat yang dituduh. Presiden yang baru memperingatkan akan melawan korupsi di bawah pemerintahannya.
I shall protect the public purse by insisting on value for money in all transactions.
Presiden Akufo-Addo mengatakan, saya akan melindungi uang rakyat dengan mempertahankan nilai uang sebenarnya dalam semua transaksi publik. Layanan masyarakat hanya melakukan itu, melayani dan bukan tempat untuk mencari keuntungan. Keuntungan harus dibuat pada sektor swasta bukan publik. Undang-undang akan ditegakkan untuk memastikan hal ini. Sementara itu di media sosial, Akufo-Addo dituduh menggunakan bagian-bagian pidato Presiden Amerika George W. Bush dalam pidato pelantikannya. Direktur Komunikasi Kepresidenan menyampaikan permintaan maaf.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Departemen Luar Negeri Amerika telah minta semua duta besar yang ditunjuk karena koneksi politik untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada hari pelantikan presiden tanggal 20 Januari. Laporan selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Itu merupakan hal yang umum, kata juru bicara Departemen Luar Negeri John Kirby hari Jumat, dan ia menegaskan duta besar karir di dalam Departemen Luar Negeri Amerika, sekitar 70% dari semua duta besar Amerika di luar negeri, akan tetap di pos mereka. Duta besar yang ditunjuk secara politik akan ditarik pulang karena mereka adalah utusan dari pemerintahan yang telah habis masa jabatannya. Menurut Presiden American Academy of Diplomacy, Ronald Newman, jika seseorang diangkat secara politik untuk pemerintahan yang sekarang atau pemerintahan sebelumnya, pejabat itu tidak diharapkan untuk terus memegang jabatan itu setelah pelantikan presiden baru, kata juru bicara Kirby. Namun dalam perkembangan minggu ini terungkap bahwa staf transisi presiden terpilih Donald Trump telah mengeluarkan perintah menyeluruh yang dikirim lewat kawat diplomatik oleh Departemen Luar Negeri yang memerintahkan semua pejabat politik untuk meninggalkan pos mereka di luar negeri menjelang hari pelantikan presiden. Harian New York Times mengatakan, tampaknya peraturan yang telah berlaku puluhan tahun tentang keharusan untuk pulang itu berlaku mutlak, dan para duta besar itu tidak akan mendapat perpanjangan apapun untuk alasan seperti menunggu sekolah anak setelah selesai atau urusan kesehatan keluarga. Seorang anggota senior tim transisi Presiden terpilih Trump mengatakan kepada New York Times tidak ada niat jahat dalam peraturan itu yang digambarkannya sebagai masalah sederhana untuk memastikan bahwa para duta besar yang diangkat Presiden Obama meninggalkan jabatan pemerintah sesuai jadwal, seperti juga yang berlaku pada ribuan petugas politik di Gedung Putih dan di kantor-kantor federal. Satu-satunya yang berbeda adalah mereka tidak bisa mendapat perpanjangan tugas apapun, kata Ronald Newman dari American Academy of Diplomacy kepada VOA. Sangat sedikit duta besar non-karir yang minta perpanjangan masa jabatan, dan biasanya hanya untuk jangka pendek, tambah Newman. The American Academy of Diplomacy yang diketuainya terdiri dari mantan pejabat karir dan non-karir pemerintah Amerika yang telah bertugas dalam urusan internasional.
The Voice of America, VOA.
Masih dalam siaran pagi VOA Washington dari Ibu Kota Amerika, Washington DC tentunya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran kami. Hari ini ada satu acara bergengsi yang berlangsung di California. Penghargaan perfilman bergengsi tahunan Golden Globes yang malam ini disiarkan secara langsung. Ini adalah acara tahunan ke-74 Golden Globe. Nah, untuk pertama kalinya
Komedian Jimmy Fallon menjadi pembawa acara tahun ini yang disiarkan langsung dari Beverly Hills, California oleh jaringan televisi NBC pada pukul 8 malam. Ya, di Indonesia sekarang ini sudah pagi ya, tetapi di Amerika masih petang hari. Dan ini adalah pertama kalinya dalam satu dekade pembawa acara selain Ricky Gervais atau duo Tina Fey dan Amy Poehler menjadi pembawa acara Golden Globes. Dan film yang paling banyak mendapat nominasi untuk tahun ini adalah La 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 Land dan tampaknya akan membawa pulang penghargaan untuk film terbaik dalam kategori musik atau komedi dengan film lain yang banyak juga mendapatkan nominasi adalah film garapan sutradara Barry Jenkins, Moonlight, dan drama keluarga digarap oleh sutradara Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea. Dan film Manchester by the Sea ini diperkirakan juga akan mendapat penghargaan termasuk sutradara terbaik dan aktor atau pemeran utama pria terbaik. Sementara itu, The People vs. O.J. Simpson memimpin nominasi televisi untuk kategori televisi dengan 5 nominasi.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, polisi terus mengusut peredaran buku Jokowi Undercover dan menangkap penulisnya Bambang Trimulyono. Keluarga Presiden Jokowi di Solo membantah tudingan penulis yang ada dalam buku itu. Selengkapnya disampaikan Yuda Satriawan.
Sebuah rekaman video terpajang di sebuah akun media sosial milik Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Penulis buku tersebut sekarang sudah ditangkap polisi. Penulis menuding Jokowi dan tim kampanye melakukan pemalsuan data. Buku ini terlampir dokumen identitas diri Jokowi saat mencalonkan pemilu presiden, namun belum diketahui keakuratan dan keabsahan dokumen tersebut. Penulis menyoroti kesalahan penulisan nama anggota keluarga Jokowi yang diduga dalam formulir KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan sejumlah identitas yang tercantum di beberapa buku profil biografi Jokowi dan keluarganya yang beredar saat ini.
Saya Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Saya menganggap bahwa kegiatan saya menulis ini adalah kegiatan bela negara karena saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seorang yang bernama Jokowi yang sangat patut diduga kuat telah memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi KPU ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden.
Keluarga Presiden membantah tudingan penulis buku tersebut. Paman Presiden Jokowi Miono pekan ini menegaskan karir politik Jokowi sejak mencalonkan diri dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI hingga pemilu presiden membuktikan keluarganya tidak bermasalah.
Kalau Joko itu ada indikasi yang dituduhkan itu. Iya. Sekarang calon Wali Kota aja sudah 2 kali. Ya, Gubernur sekali, Presiden sekali. Dalam screening tuh kalau ini ada masalah sudah gugur bisa itu. Tapi kita harus sadar ya, orang itu mesti ada yang baik, ada yang enggak cocok. Nah, yang enggak cocok itu mesti bikin masalah.
Versi e-book atau buku berjudul Jokowi Undercover sempat beredar luas di internet dengan format PDF dan berkapasitas sampai 50 MB. Isi buku yang sempat dibaca hingga Sabtu petang ini berisi tentang teori dan sejarah komunisme masa Uni Soviet hingga perkembangannya di Indonesia. Buku bersambul depan warna hitam dengan tulisan Jokowi Undercover warna merah putih dan subjudul tulisan warna kuning melacak jejak sang pemalsu jati diri dan tulisan warna biru untuk tulisan prolog revolusi kembali ke UUD 45 naskah asli. Bagian awal tertulis prakata teori Resnikov, Soeharto bukan dalang G30 SPKI. Tulisan lanjutan berisi sejarah pemberontakan G30 SPKI tahun 65 dan analisis penulis dengan mencantumkan berbagai sumber media massa maupun akun media sosial. Kemudian di halaman 72 buku ini mengupas bukti-bukti Jokowi anak tokoh organisasi komunis di Indonesia dengan berbagai foto dan analisa wajah dan fisik. Selang beberapa hari menangkap penulis buku, tim Bareskrim Mabes Polda dan Polda Jawa Tengah sudah melakukan pengecekan dokumen di KPU Solo dan menggeledah rumah penulis tersebut di Blora Jawa Tengah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung merespon peredaran buku Jokowi Undercover ini. Tito menyatakan meragukan intelektualitas Chris dan menyatakan juga isi buku tersebut bersih fitnah. Kapolri menghimbau kepada warga yang memiliki buku tersebut agar diserahkan kepada polisi setempat untuk dikumpulkan sebagai barang bukti. Polisi juga menegaskan akan mengusut dalang di balik penulisan buku Jokowi Undercover ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sepuluh tahun yang lalu, pemimpin Irak Saddam Hussein dihukum mati di sebuah tempat yang tidak diumumkan di Baghdad. Saddam digulingkan tidak lama setelah Presiden Amerika George W. Bush melancarkan invasi bulan Maret tahun 2003 karena dituduh telah menimbun senjata-senjata pemusnah massal dan punya hubungan dengan Al-Qaeda. Tapi John Nixon, seorang pejabat tinggi Dinas Intelijen Amerika CIA, yang pertama kali menginterogasi Saddam tidak lama setelah ia ditangkap, mengatakan apa yang diketahui CIA menjelang invasi itu ternyata banyak yang salah. Selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
John Nixon baru saja menerbitkan buku tentang Saddam Hussein di mana ia mengatakan pemimpin Irak itu tidak punya senjata pemusnah massal dan bahkan sangat mengecam Al-Qaeda serta kelompok-kelompok Islam yang terilhami oleh ajaran Wahabi dari Arab Saudi. Dalam wawancara dengan stasiun radio dan televisi Democracy Now!, John Nixon mengatakan Saddam Hussein bahkan telah menyerahkan sebagian besar kekuasaan pemerintahan kepada para pembantu seniornya sebelum Presiden Bush melancarkan serangan. Kata Saddam kepada Nixon, ia melakukan hal itu supaya bisa memusatkan perhatian pada sebuah buku yang sedang ditulisnya.
One of the things that really struck me was in talking to him, he said to me, he said, you know, I've been working on this novel and the delegation of power was something that we at the CIA really hadn't been aware of. We still thought of Saddam as the master manipulator and someone who was always pulling the strings, but really he had.
Satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah ketika ia mengatakan, "Kau tahu, saya sedang menulis buku dan pelimpahan kekuasaan yang dilakukannya sama sekali tidak diketahui oleh CIA. Kita masih beranggapan Saddam adalah seorang manipulator ulung dan seseorang yang aktif menentukan apa yang harus dilakukan. Padahal, ia telah menyerahkan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari kepada para pembantu seniornya."
Kata John Nixon lagi, dari hasil pertemuan dan percakapannya dengan Saddam Hussein, ia mendapati bahwa Saddam adalah salah seorang tokoh yang paling karismatik yang pernah ditemuinya, walaupun ketika itu ia berada dalam status sebagai tawanan. Ketika ia menanyakan tentang program senjata pemusnah massal, Saddam mengatakan ia telah menghentikan proyek itu sejak tahun 1995 dan
based on talking to him, talking to a number of his advisors and all of the captured documentation and the fact that we never found anything, I came to the conclusion that he was.
Berdasarkan pembicaraan saya dengannya dan dengan sejumlah penasihatnya dan dari semua dokumentasi yang kita punyai, kami tidak menemukan apapun dan saya berkesimpulan dia memang telah menghentikan program itu.
John Nixon juga ditanya tentang tuduhan Amerika yang mengatakan bahwa Saddam pernah memerintahkan penggunaan senjata pemusnah massal itu terhadap suku Kurdi di Irak.
When I talked to him and he got very upset, probably the angriest he ever got with me during my time with him, he said that he did not order chemical weapons to be used in Halabja against the Kurds.
Ketika saya tanyakan hal itu padanya, ia menjadi sangat marah. Ia mengatakan tidak memerintahkan penggunaan senjata kimia atas penduduk Kurdi di Halabja. Saddam bahkan sangat marah pada komandan militernya yang mengambil keputusan itu, khususnya karena senjata itu digunakan di kawasan Kurdi yang bersekutu dengan Iran.
Saddam mengatakan ia sangat khawatir bahwa Iran yang pernah terlibat perang panjang dengan Irak akan memanfaatkan peristiwa itu sebagai bahan propaganda. John Nixon mengatakan bahwa menurut Saddam, peristiwa serangan 11 September di Amerika seharusnya memperkuat hubungan Amerika dengan Irak. Apa jawaban CIA dan Presiden Bush tentang informasi yang diperolehnya langsung dari Saddam Hussein?
All they really wanted to know about was WMD. And when we didn't have the answer that they wanted, they kind of lost interest. And that's all it was about, I think. And it was very disappointing and disillusioning because
ketika mereka mengetahui bahwa kami tidak punya jawaban yang mereka kehendaki, mereka tidak berminat lagi. Dan sebulan setelah Saddam Hussein dihukum mati, sikap Presiden Bush adalah, saya tidak mau bicara lagi soal Irak. Mari kita bahas soal lain.
13 tahun setelah serbuan Amerika ke Irak, perdamaian belum kunjung tiba di negara itu, kendati telah menelan korban ratusan ribu warga Irak. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Perusahaan Ford Motor yang bermarkas di Michigan membatalkan rencananya untuk membangun pabrik mobil di Meksiko dan justru akan memperluas pabrik perakitan mereka di Flat Rock, Michigan yang menciptakan 700 lapangan kerja baru. Pernyataan Ford kami selalu keluar kurang dari 2 pekan sebelum Presiden Amerika terpilih, Donald Trump dilantik di mana ia beberapa kali mengecam perusahaan otomotif Amerika yang memindahkan pabrik mereka ke negara tetangga karena tenaga kerja yang lebih murah. Dengan cepat Trump mengecam rival Ford General Motors dan mengancam akan memberlakukan pemungutan pajak yang sangat mahal untuk mobil-mobil yang dirakit di Meksiko. Selengkapnya ikuti laporan reporter VOA Slatika Hook bersama Rifan Duwiastono.
Ford membatalkan rencana mereka untuk membangun pabrik senilai 21,3 triliun rupiah di San Luis Potosi, Meksiko, dan menyatakan akan menginvestasikan sebagian dari penghematan tersebut untuk memproduksi mobil inovatif di Michigan. CEO Ford Motor Mark Fields membeberkan rencana tersebut.
A new hybrid autonomous vehicle.
Sebuah kendaraan hibrida swakemudi, mobil SUV dengan baterai listrik jangka panjang, mobil Mustang hibrida, mobil truk pickup hibrida, mobil van hibrida, dua mobil polisi hibrida, sistem pengisian bahan bakar listrik nirkabel, investasi senilai 9,3 triliun rupiah, dan 700 lowongan pekerjaan.
And 700 new U.S. jobs.
Mark mengakui bahwa Trump salah satu faktor di balik keputusannya. Namun demikian, alasan utamanya adalah menurunnya minat akan mobil kecil di Amerika Utara. Buruh pabrik otomotif di Amerika menyambut gembira hal ini, termasuk Wakil Presiden Serikat Pekerja Otomotif Jimmy Settles.
I don't know if you really...
Dampak investasi ini luar biasa. Ini sama saja dengan membangun pabrik baru senilai 9,3 triliun rupiah.
$700 million.
Sementara itu, Trump memfokuskan perhatiannya pada General Motors, pabrik otomotif terbesar di Amerika. Melalui Twitternya Selasa kemarin, ia mengancam akan memberlakukan sanksi pajak bagi kendaraan yang diproduksi di luar negeri. Pihak General Motors pun menyatakan bahwa mobil-mobil yang diproduksi di Meksiko bukanlah untuk pasar Amerika. Meski demikian, para pengamat menyadari adanya persiapan yang dilakukan banyak perusahaan seandainya tekanan pemerintahan Trump terkait produk dalam negeri terus berlanjut. Salah satunya James Nault, pengamat kebijakan publik World Policy Institute.
I've already read that Apple, for example, has...
Saya telah melihat perusahaan Apple, misalnya, telah melakukan perhitungan terkait biaya yang diperlukan untuk memindahkan pabrik mereka dari Tiongkok ke Amerika. Perusahaan lain juga kemungkinan telah melakukan hal yang sama. Mereka membuat berbagai perhitungan seandainya Trump benar-benar melakukan hal ini.
Selain menyusun rencana terkait produk apa dan di mana proses produksinya harus diselenggarakan, perusahaan-perusahaan Amerika juga harus mempertimbangkan konsekuensi politik dari keputusan mereka. Dan menurut banyak pengamat, hal itu pada akhirnya akan membatasi pilihan bagi konsumen. Dari Washington DC, Rifan Duwiastono, VOA.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA bersama saya Madioni, produser Anna Wiasi dan operator Greg Burns. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com. Anda klik radio, kemudian klik program siaran pagi atau siaran petang. Jika ada pertanyaan atau saran mengenai siaran-siaran kami,
Anda bisa mengirimkan email ke voaindonesia@voanews.com. voaindonesia@voanews.com.